galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 26-ka bisha abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah abdixakiin maxamuud sharwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtan waxaa ka mid a doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta muqdisho ka dhacday.
saalax axmed jaamac wuxuu helay 4-2, senator cabdi xaashi cabdullaahi wuxuu helay 8-2, senator cismaan abuuka dudda wuxuu helay 2 xubnood. sidaa daraaddeed waxaa codayntii ku guulaystay
waxaa kaloo aan idiin haynaa falanqayna ku saabsan sida ay ku soo gebagabowday doorashada baarlamaanka soomaaliya iyo weliba casharada laga baran karo
siday wax ku soo socon jireen kama sii socon karaan muddo kale oo dheer. 4 sano baa la haystaa, waa in laga guuraa nidaamka qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin maaragtay go-aanka leeyahay. waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba iska qabsada hab loo xaliya oo dastuurkan dhamaadaa.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka ayaa wadamo dhowra ku martigelinaya dalka Jarmalka maanta si looga wada hadlo islamarkaana diiradda loo saaro sidii loo hubeyn lahaa Ukraine kadib markii mas-uuliyiinta ugu sarreysa diblomaasiyadda iyo weliba gaashaadhinka Mareykanku ay safar ku tageen magaalada Kiev si ay ugu ballanqaadaan kaalmo dheeriya oo la siiyo dalkaasi. xubayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku qabanaya wadaxaajooda saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala Ramstein ee dalkaasi Jarmalka si laysugu soo duwo gargaarka ammaanka ee isa soo taraya ee ka imanaya reer galbeedka. Mark Milley oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa warfidyaanada ugu sheegay Jarmalka isagoo wasiirka gaashaandhigga la safrayay Isniintii in Ukraine ay u baahan tahay taageero joogta ah si ay ugu guulaystaan dagaalka islamarkaana ay tahay taasi ujeeddada shirka. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg iyo weliba wasiirka gaashaandhigga Ukraine Oleski Renikov ayaa iyaguna la filayaa in ay ka qayb galaan shirkaasi. booliiska Pakistan ayaa maanta sheegay in 3 qof oo Shiinaha u dhashay iyo weliba darawal maxalli ah looga shakisan yahay in qarax ismidaamina lagula beegsaday magaalada Karachi ee koonfurta dalkaasi ku taalla. sarkaal sare oo booliiska ka tirsan ayaa warfidyaanada u sheegay inay u safrayeen maxad uu Shiinuhu magaalada ka dhisay kadib markii gaarigooga qarax lala beegsaday. dadkana la dilay ayay ka mid ahaayeen agaasimihii maxadkaasi oo sidoo kale ay kalaasiyo ka mida siiya dadka luuqadda Shiinaha halkaasi ku bartay iyo weliba 2 haween oo iyaguna halkaasi macalimiin ka ahaa, iyadoo qof kaloo Shiinaha u dhashay iyo weliba darawalka Pakistaaniga ahina iyaguna halkaasi weerarkii lagula beegsaday ku dhaawacmeen. ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaalkoogii baalastiga nooca loo yaqaanaa ee ugu weynaa iyo weliba hub kale oo horumarsan kadib dhowlo tus militari oo xilli habeennimo ay sameeyeen islamarkaana uu la socday amaba uu daawanayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo sida ay maanta ku warantay warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa. dhowlo tuska ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Pyongyang waqti dambe Isniintii, waxaana uu Kim Jong waa hogaamiyaha waddankaasi uu ku hanjabay inuu xoojin doono awoodda hubka nukliyeerka dalkaasi. sida ugu dhaqsaha badan waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladdu ay gacanta ku haysay KCNA. Kim oo si qunyar ah u kordhinaya xiisadda ka dhahaysa Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa sheegay in waddan kasta oo isku daya in uu ka hor yimaado milatari ahaan ay Kuuriyada Waqooyi burburin doonto. Sida ay muujiyeen sawirra ay baahisay KCN ee dhowro tuska ayay ka muuqdaan qaar ka mid a gantaalaha ugu casrisan ee dalkaasi kuwaas oo uu ku jiro Wasong 17 oo ah gantaalka ugu weyn ee loo yaqaano ICNB. Dhegeystayaal, warkii dunidna waa nagayntaas. galab wanaagsan iyo weli ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, senator cabdixaashi cabdilaahi ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. codbixin maanta ka dhacday teendhada Aviasioni ayaa senator cabdixaashi uu ku guuleystay wareegii hore tartanka isagoo helay 28 cood iyadoo kaalinta labaadna uu galay islamarkaana uu ku soo xigay Saalax Axmed Jaamaca oo wasiirka dastuurka oo isaguna helay 24 cood iyadoo kaalinta saddexaadna uu galay wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo isaguna helay 2 cood. haddaba waxaa iyagana la doortay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyadoo warbixin haddaba arrintaasi ku saabsanna waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
doorashada guddoomiyaha aqalka sare Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday teenada fasooni aadka loo ilaaliya ku taala gudaha xarada qaran ee Muqdisho. doorashada guddoomiyaha aqalka waxaa ku tartamayay 3 senator oo kala ahaa guddoomiyaha aqalka sare hore ugu fadhiya senator Cabdiqaashi Cabdullaahi, senator Saalax Jaamac iyo senator Cusmaan Abuukar Dube, waxaana wareegga koobaad ku helay 28 cod guddoomiyaha Cabdiqaashi oo markale dib loogu doortay inuu hogaamiyo guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. guddoomiyaha ku meelgaarka aqalka sare Maxamed Cabdi Yuusuf Gaagaab ayaana ku dhawaaqay natiijada.
bismillaahi raxmaan raxiim. sidii aad maqlayseen, codadkii la dhiibtay senator Saalax Axmed Jaamac wuxuu helay 24, senator Cabdiqaashi Cabdullaahi wuxuu helay 28, senator Cismaan Abuukar Dube wuxuu helay 2 xubnood. sidaa daraaddeed waxaa codayntii ku guulaystay senator Cabdiqaashi Cabdullaahi.
senator Cabdiqaashi Cabdullaahi ayaa guushiisa kadib wuxuu la hadlay v o a-da isagoo dareenkiisa kaga waramay. jooga guddoomiyaha cusub ee dib loo doortay senator Cabdiqaashi, kusoo dhow v o a, bal ka waran guushii maanta aad gaartay.
wallaahi dee guushaan gaadhay waxay doortay senatarradiiba ay doortay, dalkuna meel adagu marayaa. kolka sidii uga bixi lahaa dhibaatada jirta keliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha aan gaadhay inay arrintaas u noqon doonto fatax iyo waxqabad.
waqti dheer baa dib u dhac jira doorashada. ugu dambeyn maanta adiga guddoomiye ugu horreeyee dib loo soo doortaa noqotay, rajada xaalad dalku marayo maxaad isleedahay, waad bedeli doontaan?
waxaan isleeyahay shuruuc yacni bedasha inaanu keenno, kolka shuruucdaas oo aynu ixtiraamno oon ku shaqayno ayaan kaga baxaynaa dhibaato kasta oo jirta, saasaan aaminsana.
maxaad khibrad ka soo baratay 4 sanood hor u joogtay?
wax badan baa ka soo bartay.
maxaa ka mid?
waxaa ka mid ah sharci darradu dhibaatada ay leedahay, haddaynaan sharci ku dhaqmin dhibaatada inoo keenaysa ayaan ka soo bartay.
dadka ku dhegaysanaya ugu dambeyn viyooda kula hadlayso, maxaad isleedahay 4 sano soo socota Soomaalidu way tahay inay aado ama loo jeesto?
wallaahi dee waxaan filayaa kolkii musharaxnimadayda khudbadayda aan jeedinayay ayaan ku sheegay arrimaha lagama maarmaanka noqonaya ee aan rabno inaan kaga baxno dhibaatada jirta.
qaar ka mid a senatarada jooga hoolka doorashadu ka dhacday ayaa v o da la hadlay doorashada guddoomiyaha kadib. goor dhaweed waxaa soo hadlaatay doorashada guddoomiyaha aqalka sare, senatarada qaarkood ayaa la joogaa, bal dareenkooda maanta doorashada halkay ka dhacdo muddo soo jiitamaysay dufla bal ka waransan
yahay. bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay v o a. waxay ahayd runtii doorasho yacani aad iyo aad si hufan oo cadaalada u dhacday, aad iyo aadna looga soo qayb galay 54 xildhibaan. runtiina waa aad iyo aad guul weynay ku dhammaatay oo aan u hambalyaynaynaa guddoomiye Cabdiqaashi oo ku guulaystay. markaasi waxay u dhacday aad iyo aad oo ammaani bogaadin mudan.
senator Cabdi dhuqul oo dhegdheera la joogaa, maalin wanaagsan. bal ka waran guddoon cusubad maanta yeelateen guddoomiye Cabdiqaashi.
farxad iyo sharaf ay noo tahay in aqalkii sare uu gudoonkiisa doorasho ku socoto gudoomiyihiina uu soo baxay. Waxaan leeyahay marka hore hambal iyo gudoomiye Cabdi Xaashi, marka xigana waxaan leeyahay waa guul Soomaaliya oo dhan u soo hoyatay in baarlamaanka Soomaaliya qaybta aqalka sare maantay uu gudoonkiisa dooranayo. Insha allah waxaan rajaynayaa inay khayr noogu dhammaan doonto.
Senator, waa yaarag siyaasi ah tahay dabcan mudday soo jiitamaysay, xaalad dalqakirna taagan waxma ka bedeli doontaa bilowgiinan maanta?
Waan rajaynaa, aad aan u rajaynaa inay ka bedeli doonto. Hadday ku dhammaato doorashada aanu si nabada oo sarraysay sida hadda ku socotaa, waxaan rajaynaa aqalka kalena inuu sidaas isaguna kusoo dhammaan doono, dalkuna uu doorasho aadi doono haddii alla yira.
Marka waxaad aaminsan tahay isbedel imaan doono?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Waddo cusub ayaa furantay runtii, oo laba sano doorasho soo socotay ayaa maantay qaybteedii ugu horreysa guusha aheyd la gaarayaa insha allah.
Waxaa la joogaa senator doctor Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole, aqalka sare biyaha kusoo dhawow. Bal
doorashadii maanta si fiican ay u dhacday, welina waa socotaa oo natiijadii waxbaa ka dhiman. Balaysinkii waxaa noqday aqalka sare, waxaa soo baxay hadda gudoomiyihii golaha aqalka sare, barnaamijka fardiga halka Soomaaliya, ku-xigeenadiiba hadda hawshoodii lagu jiraa. Waana balaysin fiican nidaamkii Soomaaliya oo dowladnimadiisii oo shakiga laga qabay oo dhibaatooyinka badan lasoo maray muddo dhan la isku jiirjiiraayay sidii doorashada loo qaban lahaa. Bilowgiisiba hadda bilaabmay. Khayr baan ummadda dhan Soomaaliya u rajaynaynaa, adduunka oo dhanna waa tuu nala yaabanaya, bal horta hana arko laftigay dhibaato ka bacdina aniga laftigay xal keeni karo.
Muddo dheer bay jiitamaysa, aad baa isha loogu hayay, maxay ka dhigan tahay bilowgiinan doorashada?
Waxay ka dhigan tahay bilow khayr bay ka dhigan tahay. Aqalkii odayaasha ayaa hadda maanta hawshiisii dhammaanaysaa insha allahu tacaala. Wax yar baa ka haray, labadii ku-xigeen baa haray, dabadeedna waxaa ku xigi doonaa golihii shacabka hoggaankiisii. Mar haddii ay saldhiggii dowladnimada Soomaaliya ay samaysanto hoggaankoodiina la doorto, nidaamkii dowladnimada ahaa beyskiisii waa samaysan. Wixii dhiman waxaa weeye fulintii in la doorto, intaasaa dhiman.
Teenada fasooli wale waxaa ka socota doorashada gudoomiye ku-xigeenada, waxaana dib loogu hadasha doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad, waxaana 7-20 6-20 la kala helay, balse cod halaaba darsi dib loogu codiyo doorashada. Abdulqaadir Okey, Teenada Fasooni, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, sida aad maqlayseen ba waxaa sida oo kale la qabtay doorashada gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare, waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay senator Cali Shacbaan Ibraahin oo isaguna helay 28 cod. Waxaan ku guda jirnaa weli doorashadaasi wararkeeda. Haddaba sida doorashadan maanta ee gudoonka aqalka sare ee looga arkay dadweynaha Soomaaliyeed, ama baan idhaahda reer Soomaaliya qaarkood, ayaa waxaa codadkan inoo soo ururiyey wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo dadweynaha aragtidooda weydiiyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamed cabdullaahi cali, degan gobolka shabeelaha dhexe, gaar ahaan magaalada Juhar, caasimada Hirshabeelle. waxaan aada u hambalyeynayaa doorashada ka socota magaalo madaxda Soomaaliya, caasimada Muqdisho, aqalka sare, doorasho oo hufan ka socoto oo hambalyeyna ummadda Soomaaliyeed. waxaana leenahay si degdeg ah doorashada inay u qabsanto, waayo waddanka wuxuu galay jahawareer siyaasadeed maadaama uu madaxweynaha joogo waqtigiisa oo dhammaaday. markaan aad baa u hambalyeynayaa doorashada ka socota Teendada Fasiyoone.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa cabdi cali muumin, jooga magaalada beledweyne. runtii waxaan aad iyo aad aan soo dhaweynayaa doorashadii ka dhacday aqalka sare ee magaalada Muqdisho. runtii waa mid hididiile weyn leh oo dadka Soomaaliyeed maan ay sugayeen, inkastay jireen caqabada fara badan iyo is-hortaag. runtii taas waxaan filayaa in laga gudbi doono berri oo 12-ka bishan wax dhici doonta doorashadii golaha shacbiga. aydan waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala uusa dariiqa saxda ku duwo xildhibaanadan. waxaa la codkiina adiga madax banaan ee qof iyo laba is-hortaag ku sameeyey doorashadan yaan loo istaagin. waxaan leeyahay horaa loo socdo.
bismillahi raxmaan raxiim. magacay waa macalin Sagaal Cali Guuleed oo jooga degmada Caawad waa Galmudug. haddaan ka dhibto fikirkayga doorashada maanta ka socota aqalka sare ee lagu dooranahayo xibnaha gudoonka, aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. waxaana leeyahay cidda guuleysatay oo ugu horreeyo hadda u soo baxay gudoomiye Cabdi Xaashi, hambalyaan leenaa dalka loo shaqeeyo. waxaan kaloo leeyahay maanta waxaa jabay mu'aamarado fara badan oo Soomaaliya loo dhigay oo la rabay dalka Soomaaliya lagu burburiyo. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in doorashada aqalka hoosena sidoo kale ay soo baxaan dad odayaal ah, cabdixaashe waana oday wadani ah, odayada ku shaqeeyey hambal iyo hambal ayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa cabdulaahi axmed cabdulaahi oo jooga dhismareeb, xarunta dowlad goboleedka galmudug. Haddii aan fekerkayga ka dhifo doorashada maanta ka socota magaalada muqdisho oo lagu doornayo gudoonka aqalka sare, runtii waa soo dhaweynaya, waa tilaabo bogaadin mudan. waxa weeye maanta waxay ku sutan tahay maalin dalku ka baxay cakirnaan siyaasadeed oo muddo ku jiray, maalin dalku uu u jahaystay doorasho, maalin dalku yeeshay hogaan. Marka haddii aan nahay shacabka ku nool dhuusamareeb, waxay noo tahay maalin aanu ku farxayno midihii halkan aan ka beernay oo ahaa in dhuusamareeb wax lagu xaliyay iyo galmudug. waana soo dhaweynaa. Asalaamu calaykum.
wagaag dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadweynaha reer Soomaaliya oo ka hadlayay sidai u arkaan gudoonka aqalka sare. waxaana wareysanaya ama ay warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. sidoo kalena haatan waxaan idiin soo gudbin doonaa dadweynaha Soomaaliya ee iyaguna ku nool magaalooyinka Baydhabo ama idhaahda magaalada Baydhabo oo iyaguna ka warramaya sidai u arkaan. waxaana u warramayay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. magacii waa cabdullaahi faarax cabdi, ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. waxaa maanta la doortay jahwareer kadib iyo doorasho muddo dheer soo jiitamaysay gudoomiyihii aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi ayaa gudoomiyaha la doortay. maanta waa aadan aad iyo aadan ugu faraxsanahay haddaan nahay shacabiga Soomaaliyeed, waa guul weyn usoo hoyatay. waxaan rajaynayaa doorashada beri dhici doonto ee aqalka hoose ama golaha shacabkana in sidaan oo kale si la mid ah si nabad ay u dhacdo, dowladdan ay ka baxdo kala wareerka iyo jahwareerka aan ka baxna rajayn haddii ilaah iraado. inkastoo doorashadu muddo dheer ay soo socotay, haddana doorashadu si habsameel ayay u socotay, inkastoo qaladaadna ay jireen sida doorashadii ceel waaq ama lahadda oo iyo midii Galbahaar isbarbar socday. marka qaarna la leeyahay habraaci ma waafaqsana, midna la leeyahay guddiyadii qaar ka mid a ayaa maqan sida Jubbaland midda Galbahaar camal. marka waxaan rajaynayna insha allah doorashadu in maanta iyo beriba si habsamila inay ku dhammaadaan oo aan helno dowlad kala guurkan iyo jahwareerkan naga bixisa, dowlad caadila, dowlad ummadda u naxda, dowlad ummaddan abaaraha badan hay abaarahan faraha aan ku haya ka samata bixisa, insha allah sidaas ayaan rajaynaynaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. magaca waliilaa ree cabdiqaadir bare macalin. eedaan ka faraxsana doorashada geeka gudoomiyaha aqalka sare laka doorday. weliba saasoo kale farxad nin ahaa ini guud ahaan dalka doorasho ku bilowday oo gudoonkii aqalka sare la doorday, gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynahana saasoo kale weliba rajeeyay inay xildhibaanada baarlamaanka lamada aqal iyo sacadaalada doorodaan sida geekaba ku dhiidii doorashada aqalka sare. guud ahaan xildhibaanada lamada aqal oo shacabka matalaha ay weliba lahaa iyo maamul goboleedyada matalaha ay weliba lahaa iniyo ku fiirsadaan mustaqbalka dalka, saasoo kale weliba ka faraxsanaa inay guud ahaan lahadooraday xildhibaanada labada aqal Soomaaliya oo geeka iyo isrogan magaalada Muqdisho islamarkaasna iyo diyaar garoobahayaan doorashada madaxda dalka.
magacaygu waa Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh oo jooga magaalada Baydhabo. waxaan soo dhaweynayaa doorashada labada gole ee soo gebagabowday iyo gaar ahaan doorashada golaha aqalka sare oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaan u arkay inay yahay dowlad fiican iyo horumar wanaagsan, iyo guud ahaan doorashada labada gole oo soo gabagabowday taas oo muddo dheer soo jiitmaysay. insha allah waxaan u rajaynayaa Soomaaliya in marka ay ka bixi doonto hubanti la-aanta iyo isjiijiidkii badnaa in u dhali doonto dowlad cusub. sidoo kale waxaan rajaynayaa in golaha shacabkana doorashadiis oo biri dhici doonto iyadana saasoo kale ay kusoo gabagabowdo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaani raxiim. anoo ah magaagay Luul Axmedey Galow. geeg eedaan faraxsana dareenkeema ha koobu karo, maadaama uu dalka doorashonbahay qabsoonti doorashadii aqalka sare oo qabsoonti gudoonkii la doorday. maasha allah beryeyna la doordi doono aqalka hoose. eedaan ka faraxsano dalka doorashan bah biryeyna way barjeeya intii doorashada sidii geegin dhiidi ku daran intiin dhiid doonto.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqaana magaalada Baydhabo oo u warramayey wariyahayaga Xuseen aan idhaahdo Mukhtaar Maxamed Catoosh, islamarkaana ka hadlaya dareenkooga ku aadan doorashada gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. haddaba dhegeystayaal, doorashadaasi gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maxay uga dhigan tahay mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya? maxayse yihiin caqabadaha hor istaagi kara dhammaystirka doorashada? su-aashaasi weliba kuwo kaleba ayaa wariyahayaga xuseen barre weydiiyey rofeser afyar cabdi cilmi oo madaxka macadka heritage ee magaalada muqdisho
oo muddo la sugayey in uu soo gabagaboobay atleastii qeybtii hore aqalka sare qeybtii dambena ay weli socoto marka waa wax lagu farxo in maanta yani institutionadii muhiimka ahaa mid kamid a uu hogaamiyeeshay insha allah waxaan rajaynayaa kuwa kalena inay kusoo xigsadaan oo markaa laga gudbo maaragtay cakirnaantii siyaasadeed ee jirtay oo aan horeyo gadaal u socono di muddo ah marka arrinta sayada waa arrin aada u mudan bogaadin
rajayn talag ayaa ka qabtaa in si wanaagsan ay u qabsoomto doorashada aqalka hoose ee jirgudoonka
runtii waxaa ogaa muuqda maaragtay caqabooyin laakiin waxaan aaminsanahay in laga gudbi doono si uun xal looga gaari doono waxaan hadda jiro oo dhan waxaa lagu dhisay xal mastuur nidaam hadda sharciyana looma marin laakiin waxa uun loo maray nidaam maaragtay maaragtay sijiid badan ka dambeeyey waxaan u malaynaa haddii in la taagan yahay wejiga qeybtii ugu dambeysay sabab muddo dheer uu dib ugu sii dhacdhacood ma taalo marka anugu waxaan runtii ka mid ahay dadka rajada ka qaba in laga gudbi doono oo caqabooyinkan inta la xaliyo horeoo la socdaan
goor baad isleedahay waa soo gabagaboon doontaa doorashadan
anugu waxaan weli aaminsanahay in ay soo gabagaboobi karto usbuucan dhexdiisa oo weliba madaxweynahana la dooran karo wixii ka horeeya may maaragtay 15-keeda taasaan aada u aaminsanahay waxaan sabab hadda aan uga shakiyo ama aan iraahdo maaragtay waxaa ma dhici karaan hadda ima muuqato waxa meesha yaalla marka la arko waana inaan yani waxaan iyaga oo dhana waxaa kusoo baxay hab oo aan jeclaan lahayn in una noqonin habkaas oo habka fiican ay dadku kusoo baxaan laakiin hadda waxaa asalka ah institution maaragtay sharci dejineed oo institutionadii kalena sameeya in la helo waxaad ogaataa institutionkan hadda baarlamaanka ama hay-addan baarlamaanka labada aqal ka kooban iyada waaye hay-adda sameyneysa xukuumadda iyada waaye hay-adda dhiseysa madaxweynaha iyada waaye hay-adda dhisa cadaaladda iyada waaye hay-adda dhisaysa maaragtay all the componentska ama yani qeybaha muhimka ee stateka marka haddii qeybtan la helo oo qeybtani ay hore u shaqo gasho waxaan rajaynayaa qeybaha kalena inay maaragtay fududaan doonaan oo just yani laakiin taas macnaheeda ma aha wax walba waa fudayd oo waa easy lama dhihi karo sababtana wax kale ma ahane dee meesha hadda la joogo waa xoogaa soomaalidu aad bay u kala qeybsan tahay marka waxaa la rabaa iyadoo saa loo kala qeybsiya haddana in la wada shaqeeyo hadda dowladnimada nidaamka meesha ay maanta taagan tahay wixii hore u jiray waxaa muuqatay inaysan isla socon oo xataa madaxdii dowladdu aysan isla socon oo hay-adihii dowladdu aysan isla socon oo dadkii xataa wax fuli lahaa ay helayaan amaro iskhilaafsan marka alaqal waa intaa laga gudbaa
sidaan ka warqabno doorashadan waqti dheer ayay qaadatay caqabado kala duwana way kasoo gudubtay cashar intaleg ayaa laga baran karaa
wallahi cashar weynaa ku jira horta waxaan doorasho mab u aqaan aniga waxaan u aqaanaa nidaam oo maaragtay culid ama magacaabis ah nidaamkaas culidda ama magacaabista ah ee hadda lasoo maray waa laga baaqsan kara haddii ay dowladihii markaa joogay ay sidii la rabay u shaqeeyaan waana laga baaqsan karaa kuwa soo socdaa hadday si wanaagsan u shaqeeyaan laakiin waxaan rabaa inaan maanta si cad kugu sheego xuseen siday wax kusoo socon jireen kuma sii socon karaan muddo kale oo dheer 4 sano unbaa la haystaa waa in laga guuraa nidaamkan qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin maaragtay go-aanka leeyahay waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba iskaqabsada hab loo xaliyaa oo dastuurkan u dhammaadaa waa in institutionadan hadda jira habka ay u shaqeeyaan habka duwan loo shaqo galaa marka 4 sano soomaalida shaqo badanaa u taalla gaar ahaan dadka hadda siyaasadda gacanta kula jira waxaanan aaminsanahay haddii niyad wanaag iyo shaqo lala yimaado waa maaragtay waa la shaqeyn karaa
waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxa maxadka heritage afyar cabdi cilmi oo u warramayay wariyahayaga xuseen bare aadan halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. magaalada goday ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxaa maanta booqatay safiirka dowladda maraykanka u joogtay etoobiya tracy anna jacobson. safiirka ayaa goday kula kulantay madaxweynaha maamulka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar. kulanka ayaa lagu soo warramayaa in lagaga hadlay xaaladda abaarta iyo weliba sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen. warbixinta waxaa inoo haya wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata.
wafdigan ka socday safaaradda uu maraykanku ku leeyahay magaalada addis ababa oo maanta soo gaaray magaalada goday ayaa ujeeddada socdaalkooda waxa uu ahaa siday ugu kuurageli lahaayeen dadaalada socda ee wax lagaga qabanayo abaarta baaxadda leh ee degaanka soomaalida. wafdigan ay hogaaminaysay dajiraha maraykanka u fadhida etoobiya ambaasador tracy ann jacobson ayaa kulan ay warbaahinta bannaanka ka joogtay la qaadatay mas-uuliyiinta deegaanka soomaalida. haddaba markii kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxyaabaha ka soo baxay waxaa warfadeenada la wadaagay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar. wuxuu madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar uu danjiraha uga mahadnaqay sida booqashadeeda ay ku timaadday magaalada goday, islamarkaana waxau warbixin ka siiyey sida ay abaartu u saamaysay dadka xoolaha, isaga oo sheegay in abaartani ay ahayd tii ugu xumayd ee deegaanka soo marta muddo 40 sano laga joogo.
We are very pleased to host Ambassador Tracy Ann Jacobson, the Ambassador of the United States of America to Ethiopia, to Somali region in Goday. The Ambassador has come to assess the drought situation.
aad baan ugu faraxsanahay inaanu gobolka soomaalida kusoo dhoweyno safiirka maraykanka u jooga etoobiya. safiirku waxa uu u yimid si uu nooga caawiyo xaaladda abaarta ee jirta. waxaanu hore u sii soconaynaa sidii aanu uga wada shaqayn lahayn caqabadaha dhinaca bini'aadamnimo ee ka jira deegaanka. mudane safiir soo dhowow, waan ku faraxsanahay imaatinkaaga. waan ku mahadcelinayaa taageerada ay dowladda maraykanku siinayso etoobiya xilli aad loogu baahan yahay oo ay qalalaaso iyo abaaro jiraan. hay-adda USAID waxay ka mid tahay hay-adaha qaaraanbixiyaasha ah ee ugu waaweynna garab taagnaa. waanu idinka rajaynaynaa taageero iyo wada shaqayn intaa kasii badan. abaarta deegaanka iyo soomaaliyaba ku dhufatay sanadkan waa tii ugu darnayd ee soo marta muddo 14 sanadood ah.
madaxweynaha waxa uu tilmaamay in booqashada mas-uuliyiinta ka socday safaaradda maraykanka ay wax weyn ka tari doonto dadaalada la wado ee la tacaalidda abaaraha, islamarkaana uu rajaynayo inuu sii xoogaysto iskaashiga labada dhinac. geesteeda safiirka maraykanka u fadhida etoobiya oo booqashadeeda maanta goday kusoo gaartay ayaa sheegtay in ujeeddadu ay ahayd siday ugu kuurageli lahaayeen baaxadda abaarta deegaanka soomaalida, siday u saamaysay nolosha bulshada, iyo siday u socdaan dadaalada lagula tacaalayo iyo weliba dadka ka soo kabanaya abaarta. waxa ayna sheegtay in dowladda maraykanka ay mar walba tahay midda taageerada ugu badan siinaysa wax ka qabashada saameynta abaaraha.
We are here to learn, to assess, and to talk about how we can collaborate collectively to meet this incredible challenge.
waxaanu halkan u joognaa inaanu ogaano oo qiimeyno oo aanu wada jir uga wada hadalno sidii aan wax uga qaban lahayn xaaladdan adag ee ay keentay abaartii ugu darnayd in ka badan 10 sano. shalayna waxaan maqlay inay tahay meelaha qaarna ay noqon karto abaartii ugu darnayd ee soo marta 100 sano. si kastoo ay tahay, noloshii halis bay ku jirtaa. waxaanu u nimid inaanu ka caawino wixii karaankayaga ah. maraykankuna waa qaadhaan bixiyaha ugu weyn ee indhaha caalamka ku soo jeediya wixii loo baahan yahayna ka caawiya gobolkan weyn ee soomaalida.
si
kastaba ha ahaatee, inkastoo qeybo badan oo ka mid a deegaanka soomaalida ay ka curteen roobabkii guga oo wakhtigooda soo daahay, waxaa weli muuqata raadka ay reebtay abaarta, islamarkaana ku reebtay bulshada iyadoo ay dhici karto roobabkan hadda da'aya qudhoodu inay keensan karaan khasaaro. maxamed cabdiraxmaan gaata v o a
magaalada Guday.
kowlaad naga dhegeysanaysaana waa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo dhegeystayaal idinka soo gaadhaysa washington. qaybihii dambe ee idaacadda galabta inuu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ku igu waaweynaa. magaalada Beijing ayaa bilowday baaritaan guud ay ku sameynayaan badiba 20 milyan ee qof degan ee magaaladaasi xilli laga cabsi qabo in magaaladaasi caasimadda waa dalka Shiinaha lagu soo rogo bandow adag oo lamid a tii la saaray amaba lagu soo rogay magaalada kale Shanghai. mas-uuliyiinta ayaa la filayaa inay baaritaan xanuunka ku sameeyaan 19 degmo oo maanta oo salaasaa, kadib markii isniintii baaritaanka xanuunka laga bilaabay ee Beijing oo ah meesha ugu dadka badan. waxaana Beijing oo caasimadda Shiinaha gashay feejignaan toddobaadkii hore kadib markii 10 dugsi oo kuwa hoose dhexa ardaydii wax ku dhiganaysay laga helay xanuunka COVID-19, taasoo kordhisay cabsida guud ahaan laga qabay magaaladaasi maalinnimadii Axaddi, iyadoo sidoo kale suurtagalnimada bandoo lagu soo rogo guud ahaanba magaaladaasi laga cabsi qabo. safaf dhaadheer ayaa la arkayay iyadoo ay dadku ugu jiraan goobaha laga tukaameystay ee bartamaha magaalada, waxaana ay dadka adeegaasi qaadanaya ay iibsanayeen cuntooyinka kala duwan oo ay ka mid yihiin bariiska, baastada, khudaarta iyo weliba adeegyo kale, iyadoo howlwadeennada tukaamaduna ay si degdega u soo camirayaan khaanadaha tukaamadaasi kadib marka ay dadku gurtaan alaabta. maxkamad ku taalla Myanmar ayaa dib u dhigtay hal maalin aan idhaahdo mid ka mid a xukunka ama eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto Aung San Suu Kyi, hogaamiyihii hore ee dalkaasi xukunka laga tuuray. maxkamaddu ma aanay bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha sababta dib loogu dhigay xukunkan ka dhanka Suu Kyi, iyadoo dacwaduna ay dhacday siday ay albaabada u xidhnaayeen islamarkaana garyaqaanada lagu amray islamarkaana laga xanibay inaanay warbaahinta la hadal. haweeneydan oo 76 jir ayay suurtagal tahay inay waajahdo 15 sano xabsiya haddii lagu helo eedahaasi lagu soo ogay. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. wagaaga dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacaddiinu gudbi doonaa ee markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo hayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. ilaa intuu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, waxaa isbedello haba yaraadeen ay ku yimaadeen wadashaqayntii dalka Maraykanka iyo dalal dhowra. Maraykanka oo hormoodka cunaqabateynta Ruushka la saaray ayaa doonaya in dalalka dunida oo dhammay dhinaciisa soo maraan si Ruushka loo go-doomiyo. hase yeeshee waxaa jira dalal dhowra oo dhanka Maraykankan soo marin. dalalkaasi waxaa ku jira dalka Sacuudi Carabiya iyo dalka Pakistan, gaar ahaan intii uu xilka hayay ra-iisul wasaarihii dhowaan la riday Cimran Khan. dhinaca kale, dowladda Turkiga oo madaxweyne Biden aanu xilliyadii hore la dhacsanayn sida hogaamiyaheeda Erdogan uu waxu wado ayaa hadda isu soo dhowaansho laga dareemayaa. wakan Cabdiqafaar Cabdi, wardheero arrimaha Maraykanka, aqoonole kuna sugan gobolka Virginia dalka Maraykanka, oo ka hadlaya xiriirka Maraykanka iyo Turkiga kadib dagaalkii Ruushka ee dalka Ukraine.
Turkigu wuxuu lalahaa xiriir fiican buu Deneto lalahaa, oo waa nin xubinna waa ka ahaa muhim ah. marka wax badan baa maaragtay markii arrintani ay dhacday, khilaafkaas wuxuu soo dhex galay isaga iyo qolyihii kale oo reer galbeedka NATO, Maraykanka iyo ugu horeeyeen iyo reer Yurubku. kaasna wuxuu badanaa ku salaysnaa sidii loola tacaali lahaa Ruuska in la cambaareeyo oo maaragtay lagu dhaliilo dhibaatada uu meesha ka geystay iyo dagaalka iyo wax lamida. marka cambaaraintaas wuu la soo daahay, inkastoo markii dambe uu sameeyey, waxaana runtii markii dambe guul ay u arkeen waxoogaa in laysu soo dhawaaday ay noqotay markii uu ka galay droneskii ama dayuuradahan iswada oo ay dagaalka ku galeen ukrainiyiintu, iyo iyadoo moogtahay markii horeba ay islahaayeen maadaama uu NATO yahay waa ku gowracan yahay wixii aan samayno, laakiin uu ka lug dambeeriyey. Marka waxaad moodaa xiriir shakhsiyan ah oo ka dhexeeyey Putin iyo Erdogan inuu noqday caqabada ugu weyn oo wixii oo dhan runtii aada u jahwareerisay markii NATO isku dayday inay Turkiga dhankooda keento.
Waan gartay. Dhinaca kale waxaan ognahay in Maraykanku uu wada shaqeyn muddo dheer dalka Pakistan kala soo lahaa arrimaha dalka ee deriska yihiin Afghanistan. Markaad eegto intii xilka hayay ra-iisul wasaarihii hadda la riday Cimraan Khan, Maraykanka iyo Pakistan hal meel waxumay wada wadin. Waa markan ka hadlayno siyaasadaha Ruushka lagula dhaqmayo.
Waxay la mid ahayd runahaantii sida xiriirka ka dhexeeya Putin iyo Erdogan oo kale, xiriir fiican baa wuxuu ka dhexeeyey Prime Ministerkii hadda laga qaaday xukunka oo maalin dhaweyn la tuurayey bishan gudaheeda, Imran Khan oo aada ay isugu dhawaayeen Putin. Runtii February markii aada loogu kacsanaa Ruushka oo dalalkoo dhan UN-ka iyo codeynayeen oo lalahaa hal la cambaareeyo Ruushka, isagu wuxuuga la joogayba oo shil kula jiray Moscow la joogay Putin buu la joogay. Marka ninkaasaad waxaad moodaa inuu sal u ahaa xiriirka ka dhexeeya Pakistan iyo Ruushka oo aada isugu dhowaa. Ka gadaal markii hadda isaga la riday, waxaad moodaa in runahaantii Pakistan militarka Maraykanka xukuma, inkastoo ay dimuqraadi tahay oo dadku codeeyaan oo dowladdu ay shacbiga tahay oo sacdigu uu codeeyo, haddana runtii awoodda rasmiga ah ee Pakistan waxay la taalaa ciidamaday la taalaa. Marka ciidamada iyo Maraykanku aada bay isugu dhawaayeen, inkastoo haddana Afghanistan markii laga soo baxay Pakistan influence-kii ama awooddii ay ku lahayd iyo sidii markii hore aada loogu maaragtay loogu dhawaa oo Maraykanku interest-kiisi uu iska yaraaday, marka waxyaalahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaalihii affecti gareynayay ama wax u geysanayay sida ay Ukraine ula tacaalaan Pakistaaniyiintu.
Waan gartay. Dalka Sacuudi Carabiyosna Maraykanka ay weligoodba xulfa soo ahaayeen ayaa xilliyadii dambe, gaar ahaan intii dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu bilaabmay, ayna wada shaqayntooda sidii horeyna ahayn, iyadoo dhaxal sugaad dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu ka dhaga adeegay codsiyo uga yimid madaxweyne Biden.
Sidaad xasuusato, markii cunqabateynta badan la saaray dalka Ruushka, waxay ahayd waxyaalihii ugu daraa oo lalahaa Ruushku lacag badan baa waxay kasoo gashaa oilka iyo ama saliidda iyo gaaska uu siiyo reer Yurubka. Marka cunqabateyntii waxay keentay in la yareeyo Ruushka iyo saliiddoodii, taasaa waxay haddana dhibaato u geysatay reer galbeedka shidaalkiisii. Marka waxay aada Maraykanku isugu taxallujiyeen inay ka dhaadhiciyaan madaxda Sacuudiga inay ilaa iyo 30% ay oilka ama saliidda ay soo saarayaan oo caalamka usoo saarayaan ay kordhiyaan, aad buu uga dhagaadeegay arintaas. Marka waxay keentay runtii in Maraykanku uu kalsoonidii uu ku qabay ay ka yaraato. Sacuudiguna wax badan buu tabanayay oo waxay islahaayeen amnigiina iyo weli Maraykanku heerkan ka rabni ma aan gaarin. Waxay rabeen sida loo difaacayo maaragtay dalalka NATO ku jiro kale in iyagana loo difaaco oo guarantee noocaasa la siiyo, Maraykankuna diyaar uma ahayn arintaas. Marka waxaad moodaa inay isku soo aadeen Maraykankii oo baryaya Sacuudiga oo leh kordhiya shidaalkii iyo Sacuudigii oo dhahaya annaguba amniga iyaga masalan Yemen iyo waxyaabahan ka wadna, iyo waad ka lug dambeelisay oo sidii ay uga barteen maamulkii Trump uma caawinayn maamulkan hadda Biden. Marka khilaafaad waxaa jiray saas oo dhanka militarka waxyaabihii ay isdhaafsanayeen iyo waxyaabihii ay uga barteen Maraykanku inuu ka caawiyo oo yaraaday, iyo isagii oo aada uga dhagaadeekay isagii waxaan ula jeedaa Sacuudigii boqolkiiba 30 inuu soo saaro taliidii daa'idka inuu kordhiyo suuqa si uu u jabo dhaqaalaha maaragtay, si uu u jabo qiimaha shidaalka reer galbeedka iyo Maraykankaba. Marka waxyaabahaasoo dhan baa waxay ahaayeen waxyaalihii shakiga weyn gelinaya xiriirka Maraykanka iyo Sacuudiga.
Waan gartay. Ugu dambeyntii haddaynu eegno Ruushka iyo dagaalku ka wada Ukraine, xaggee hadda wax la marayaan?
Ruushka waxaad moodaa inuu hadda bishan waatuu bedelay taatikadiisii oo uu ka aada uga daba gurtay oo uga laabtay inuu magaalo madaxda iyo meelihii uu weerarayay oo tooska oo ciidamadii uu Kiev iyo kusoo waday iyo waa kan yareeyey oo xooggiisii oo dhan wuxuu isugu geeyey Donbas iyo dhulkaas uu qabsaday oo Mariupol magaaladii u dambeysay oo hadda wax yar un ay ku hareen. Marka waxaad moodaa in uu aada u bedelay taatikadiisii, uuna ku saleeyey inuu la wareego dhulkaas isku xiraya ilaa iyo Crimea, ilaa iyo Donbas oo dhulkaas uu xuduudka uu la leeyahay, uuna u diido Ukrainiinta inay access ama ay u yeeshaan ku xirnaadaan badda Black Sea-ga la yidhaahdo. Marka intaas hadduu la wareego, waxaa la moodaa in hadda uu markaa negotiationka iyo wadahadal inuu xoogga saari doono, laakiin waa uu ka daayey arrintii markii hore loo malaynayay inuu bedelayo xukunka Kiev ka dhisan. Marka hadda sidaad ka warqabto, waxaa aada ugu qulqulaya madax badan oo galbeedka ka socoto oo shirar badan iyo ku qabanaysa, oo hadeer asbuucan waxaa joogay madaxda u sareysa Mareykanka xagga militariga iyo diblomaasiyada labadaba. Marka arrintaas waxaad moodaa inay heer gobol ay u bedelantay dagaalkaasi, wixii ka dambeeyana waa la arki doonaa siduu taatikadiisa u bedelo. Inkastoo uu weli gantaalihii iyo ku tuuraya magaalooyinka waaweyn oo meelaha qaarkood uu ku ridaya meeshii uu ka dareemo inay ciidamo badan iyo wax isugu aruursanayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay wadashaqaynta Maraykanka iyo dalal dhowra oo horay saaxiib u ahaayeen oo isbeddel ku yimid kadib dagaalkii Ruushku ku qaaday dalka Ukrain. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
waxaa barnaamijkaasina dhegeystayaal inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u taariibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado. maanta wadankeena ay noo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaanan u aaminsanahay. markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow,
dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorro gadguudan wata ay wixoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay laayihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay Yurub aadaan, oo Ameerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorro leh, baasaboodka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub waxay u aadayaan.
weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cawsi jiraan. maanta meesha aanad haddaad banaan ka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiynano macnaha wax un dibadda kaaga imaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay, innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa wadankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada, guud ahaan deegaanada Soomaalidana maanta ma wada odhan karnaa midadaraha ka jirta, taasna inaga unbaa ka saari karnaa, cid inoo maqali ma jirto. Haddaanu inagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay cadasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi ku muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee Yurub iyo Ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intaysan warra beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqda waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal wadanka, Soomaalida hal wadanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya Soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta, waa wadankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuutiyay degan. Waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade, ha la yidhaaho Soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal wadan sanka laga soo gelin dadka.
War Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha kasoo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonana ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranisa ama caymis ay ku jiraan, dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinay waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 oo dollar ama 5,000 oo dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystahay, noloshooda isku soo go'an. Sabab dheh, inta gaadhiga insuransi kaga baxaysa indi guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo, waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waata calaso ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laynayaa, waa la dilaya oo xabsiyay ku jiraan, waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye, aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshii oo dhanba cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyo. Niman baa saboorro wata maaragta gidgidudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay, dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadanba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan, waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn, diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo ila midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan.
Ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaa xal u aragtaa?
Ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhayeen tusaalayaal usoo wada qaadan kara aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. Mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo in ka sii shaysaba, waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado. Haddaad caawa 2 dollar xamar ku heshaa, ma Hargeysa ku heshaa, ma Jigjiga ku heshaa, ma Jabuuti ku hesho, ama aad Garissa ku heshaa, waxay ka qiimo badan yihiin inaad 900,000 ku hesho, sababtoo ah meeshaa doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. Waanana ognahay taasaano
xaliso. Haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada ha la aado, maxaa xal u aragtaa?
Aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo
dadkan hadday dibad aadayaan meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda soomaalina waxa weeye afka ka dhexeeya waddanna kama dhexeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyan dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaa
aad ayaadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed cali sowd oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabneed intaa hilo joogtukunta in mar kale hadoo ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay islamarkaana nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere. waxaa lagu jiraa tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ah. maalmahanna culimmadu waxay sheegayaan inay ku jirto amaba aynu wada ognahay habeenka khayrka badan leh ee habeenada dhan ka khayrka badan, kaasoo ah habeenka laylatulqadriga. haddaba muhiimadda tobanka dambe iyo weliba fadliga ku jira ayaa nuur xasan nuuru ka waraystay sheekh maxamed cabdilaahi oo ah imaamka masjidka islami community center oo ku yaala waqooyiga gobolka maryland ee waddankan maraykanka. waxaana ugu horeynba weydiiyey tobanka bishan ramadaan ugu dambeeya.
bismi illahi raxmaani raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalah. walaal waad mahadsan tahay, saan ognahay tobankii u dambeeyey oo bisha barakaysan ee ramadaan baan ku jirnaa. waa tobanka loogu rajo badan yahay ee saxaabada rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay ku arkeen ru'yadoodii inay habeenka leylatulqadrigi ku jirto, habeenka uu ilaahay subxaanahu watacaala qur'aanka soo dejiyey. marka waxaan mudan inaynu ka faa'iidaysano tobankaa beri oo qofka muslimka ay u noqoto bishan barakaysan ee ramadaan ee nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan uu inoogu sheegay oo uu yidhi qofkii bisha ramadaan sooma asagoo ilaahay rumaysan, ilaahay ajrigiisana raadinaya, ilaahay dembigiisii horu dhaafaa. man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi, buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa kaloo rasuulku yidhi man qaama ramadaana, sida salaada taraawiixda iyo salaadaha tahajudkoon tukanayno, qofkii u istaaga iimaan asagoo lahoo ilaahay rumaysan, ilaahayna ajri ka raadinaya, dembigiisii hore la dhaafaa. habeenka leylatu qadriga ana si gaar u nabigu u khaas yeelay oo wuxuu yidhi man qaama leylat alqadri iimaanan waxtisaaban, qofkii salaad u istaagay iyo cibaado alla habeenka leylatu qadriga isagoo rumaysan allah subxaanahu watacaala kana rajaynaya ilaahay ajrigiisa iyo thawaabkiisana, wuxuu ilaahay dhaafaa dembigiisii horuu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka waxaa mudan in la xuso markaan inay qofka mu'minka ay u noqoto bishan ramadaani bishii uu ku samayn lahaa naftiisa evaluation waxay dhahaan, oo naftiisa qiimeyn uu ku samayn lahaa, oo uu isweydiin lahaa maxaan u imid kownkan, xaggee baan u socdaa, maxaan alla hortiisa la tegayaa. waxaa mudan in la sheego marka qofka mu'minka inuu kitaabka alla akhriyo, oo ilaahay kitaabkiisan uu inoo soo dejiyey rasuulkii maxamed ahaa, qalbigii ugu nadiifsanaa qalbi bani aadam qur'aanka lagu soo dejiyey ee ilaahay yidhi nazala bihi ruuxul amiin calaa qalbika litakuuna min almunziriin bilisaanin carabiyin mubiin. saas buu ilaahay leeyahay, jibriil oo ugu fadli badan malaa'igta ayaa qur'aanka ilaahay usoo dhiibay rasuulkii maxamed ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, oo rususha ugu fadli badnaana qalbigiisa oo la nadiifiyey baa lagu soo dejiyey qur'aanka. marka inay qur'aanka la akhriyo oo akhris una noqonine macnihiisa hoos loo fiiriyo oo lagu camal falo waa lagama maarmaan. waxaan rabaa intaa inaan kusoo gebagabeeyo ducada, in la ducaysto oo ilaahay la baryo oo qur'aanka la akhriyo oo ilaahay subxaanahu watacaala cafis iyo dembidhaaf la weydiisto, khalqiga allana la cafiyo. bani aadamku waa basharo dhibaata dhexdooda maraysa laiscafiyo.
waxaad soo hadal qaaday sheekh maxamed ee habeenka leylatul qadriga, marka habeenkaas miisaanka uu leeyahay iyo maalmaha maaragtay ay diintu ku sheegtay in ay kaga jiraan tobanka dambe, haddii aad yara noo faahfaahiso.
jazaakallahu khayran walaal. waxaynu ognahay suurad la yirahda suuratul qadri inay qur-aankeenna ku jirto, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay suuraddaas inay qur-aankan lasoo dejiyey habeenkaas leylatul qadriga, oo ilaahay yidhi innaa anzalnaahu fii leylati lqadr. waxaa kaloo ilaahay sheegay habeenkaas cibaadadeedu inay ka fadli badan tahay kun bilood cibaadadood, haddii kun bilood la xisaabiyana 83 sano iyo wax la jiray noqonaysaa. marka bal yacni تصور يعني قف إلهي عابدي هالهبين قلبي خالص أكو عابدي الله سبحانه وتعالى ينيد وناكسن وإلهي قعمها أتاكتي إلهينا وأقبلي دعاديسي عبادة هبين كاس وأوليغانتا قف بني آدم وعمر دير لسي عمر جيس أوليغانتا مركة هبين كاس إن للراديو ووليبا هبين ذا وتر كاعة طبانك قدام بايا كوي الله باتنك صدح الله باتنك شاني الله باتنك تضبي الله باتنك إن لغير هذيا نصوص إنو شاكتي علماء دون إنو شاكتي مركة هبين كاس وهبين فضل بدن وحا إلهي إنو شاكي سبحانه وتعالى إني ملائكة سودكي ستنزل الملائكة والروح جبريل إنو سودكي أسوى جبريل ملائكة سودكي سكمد أحاسي قار أولي بجبريل أي الله سي شاكي روحاني وجبريل ويا عليه السلام وحنقنا هبين طبان كدام مركي قلان بشر رمضان نبي عليه الصلاة والسلام وحويا شد مئزره وأيقظ أهله وحو قنت يسو أكي سنجري أهل كيسا نوتو سنجري سيألا لو عابده وهبين كان لو راذيو وإلهينا وحان كبري هبين كان إنا وافجيو عبادة إنو سمينا ألا نقا أقبله
وما حسنت هاي شيخ محمد مركة طبان كدام بي وحاك الله شيقا إنا يكجرتو إن زكاة الفيتر مركة زكاة سي إن يي واجب كتهي إن أبحيو يي سكو واجب تا إن لسيو
زكاة الفيتر و زكاة أو لبحينا أيو أو قف كستو أو مسلنا أما هيرا ذا أم هوينا ذي لقربو بش رمضان كا وحين واجب نقوني سا هبين كا بش رمضان كا قدام بايا مركي قرح ما لانت قدام بيسا بش رمضان هبين كيدا قرح ذو مركي داعضو إيا سلاة العيز دا انت ودا حيسا لكن علمات وحينو شيئين إن لبحين كارو باللوغة رمضان كا لقب اللابو إلا سلاة العيد فإنتا إن لبحين كارو وزكاة قف كستو مسلمة لقربه أما هاي رادة ما هوين هذه طبعا عرورته وحواجب كتها هاي زكادو ذا إني والد كودو بحيان أبوه ذي هو يدود وذاتك مسؤول كاهينا بحيان وح الله وحي ذا الشيء سلاة عيدة كهر وحويان زكاة الفطر على قربه نبي عليه الصلاة والسلام وحينو يري وقفكس قفكس صومي بي وحيونو قنيسا طهر بيونو قنيسا نذيفين وحي رفض كي لغوي كدعي هذا الكي كدعي إيو وحياله dambiga ahaaya yar yara oo ka dhacay ayay daahir uga noqonaysaa soonkii wixii bay u kabaysaa wadu'matun lil fuqara dadka masaakiinta ah ee baahan cuntay u noqonaysaa markii cuntada la siiyo maalintaas waa maalin loo baahan yahay ciidu in la wada farxo muslimiintu wada farxaan
waagaa dhageystayaal kaasna wuxuu ahaa sheekh maxamed abdullahi oo ah imaamka masjidka islamic community center oo ah masaajidka ugu weyn ee gobolka maryland ee dalkan mareykanka waxaan u warramayay wariyahayaga nuur xasan nuur gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa ee haatanna xodka faadima qasiim ku soo dhawaada gaag dhigistiyaal codkaasi faadima qasim ayaan ugu dambeeyay idaacadda galabta iyo wararka v o a tetir caawa todobada fiidnimo isugu iman doona idaacadda tan xigta waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo